tíma árs. 1937. Japanir ráðast inn í Kína. 1939. Þjóðverjar ráðast inn í Pólland. Bretar og Frakkar segja þjóðverjum stríð á hendur. 1940. Apríl. Þjóðverjar hernema Danmörku og Noreg. Maí. Þjóðverjar ráðast inn í Holland, Belgíu og Frakkland. Júní. Þjóðverjar byrja loftárásir á Bretland. 1941. Júní. Þjóðverjar ráðast inn í Sovjetríkin. Desember. Japanir ráðast á Pearl Harbor. Bandaríkjamenn lýsa stríði á hendur Japönum og þjóðverjum. 1942. Japanir hertaka Singapore. 1943. Sovjetmenn sigra þjóðverja við Stalingrad. 1944. D-dagur. Bandamenn ráðast á her þjóðverja í Normandí. 1945. Mæ. Þjóðverjar gefast upp. Ágúst. Bandaríkjamenn kasta atómsprengjum á Japan. Japanir gefast upp.